Ar ziņām 9:00 vieglajā valodā studijā Ģerts Auzāns. Valsts policija turpina saņemt informāciju no iedzīvotājiem, kuriem no it kā policijas numura zvanījuši krievu valodā runājoši krāpnieki, kas uzdodas par policistiem. Parasti šie viltus policisti apgalvojot, ka zvana saņēmēja bankas kontā ir konstatētas nelikumīgas darbības. Bieži vien pēc brīža zvana cits krāpnieks, kurš apgalvo, ka zvana no bankas. Un šādi šie noziedznieki cer izkrāpt naudu, cer iegūt iedzīvotāju uzticību ar dažādiem stāstiem, lai izvilinātu piekļuves datus banku kontiem. Telefonu krāpnieku uzdodas arī par finanšu uzraugiem, kompānijas Google darbiniekiem un citu iestāžu un uzņēmumu speciālistiem. Policija aicina atcerēties, ka ne policijas, ne banku, ne citu valsts iestāžu darbinieki nekad nezvanīs, lai noskaidrotu pieejas datus bankas kontiem. Tāpat policija aicina par šīm krāpšanām brīdināt savus tuviniekus, īpaši gados vecākus cilvēkus. Eiropas Savienībai ir aktīvāk jāstrādā, lai izveidotu īpašu tribunālu, kas sauktu pie atbildības Krievijas politisko vadību par Ukrainā pastrādātajiem noziegumiem. Tas prasīts rezolūcijā, ko šodien pieņēma Eiropas parlaments. Eiropas parlamenta lēmumu jau atzinīgi novērtējis arī Ukrainas prezidents Volodymyrs Zelenskis. Rīta Ramštainā, Vācijā, sanāksmē tiksies vairāk nekā 50 valstu aizsardzības ministri. Viņi lems par jauna militārā atbalsta piegādēm Ukrainai. Šajā sanāksmē Baltijas valstu, Polijas un Lielbritānijas aizsardzības ministri aicinās sabiedrotos steidzami palielināt atbalstu Ukrainai. Latvijas, Igaunijas, Lietuvas un Lielbritānijas aizsardzības ministri šodien tikās un vienojās rīt Ramštainas sanāksmē mudināt citas valstis pēc iespējas ātrāk piegādāt papildu militāru atbalstu Ukrainai. Polija izvērtē drošības pasākumus ap naftas un gāzes objektiem, kā arī citās stratēģiskās vietās. To dara tādēļ, ka nedēļas nogalē pie naftas transportēšanas ostas tika izglābti trīs aizdomīgi ārzemju akvalangisti. Viņiem bijuši Spānijā izdoti dokumenti. Nirēji apgalvojuši, ka meklē dzintaru, taču laivā dzintara nebijis. Laiva arī nebija reģistrēta un nirējiem nebija atļaujis nirt šajā vietā. Tomēr policija viņus vēlāk atbrīvoja bez nopietnas iztaujāšanas. Rīgas domes finanšu un administrācijas lietu komiteja atbalstījusi ieceri palielināt atalgojumu pašvaldībā ievēlētajām amatpersonām. Lai iecere stātos spēkā, vēl vajadzīgs Rīgas domes atbalsts. Par to varētu lemt nākamā nedēļa. Arī Rēzeknes pašvaldība šomēnes paaugstinājusi algas visiem domes darbiniekiem. Daudzi Latvijas radio uzrunātie rēzeknieši uzskata, ka pašlaik nav piemērotākais laiks algu palielināšanai domes darbiniekiem, īpaši vadībai. Dzelzceļa līnijas Rail Baltica būvdarbu dēļ no rītdienas slēgs maksas stāvvietu Rīgā pie Rīgas centrāla tirgus Zivju paviljona. Stāvvieta atrodas starp Maskavas ielu un ģenerāļa Radziņa krastmalu. Autovadītājus aicina ievērot ierobežojumus un nenovietot automašīnas šajā zonā. Plānots, ka stāvvietas teritoriju pārbūvēs par atpūtas zonu un arī brauktuves savienojumu starp ģenerāļa Radziņa krastmalu un Maskavas ielu. Latvijas iedzīvotāju visi izplatītākie uzvārdi ir Ivanova un Ivanovs, arī Bērziņa un Bērziņš. Tādi ir centrālās statistikas pārvaldes dati. Šie dati iegūti 2021. Gada tautas un mājokļu skaitīšanā. Nākamie izplatītākie uzvārdi ir Kalniņš vai Kalniņa un Ozoliņš vai Ozoliņa. Izplatītākie uzvārdi visvairāk ņemti no dabas vai dzīvnieku pasaules.